ในยุคที่พรมแดนระหว่างนิยายวิทยาศาสตร์นะครับกับความก้าวหน้าทางการแพทย์เนี่ยเรียกได้ว่ามันกำลังเลือนรางลงไปทุกทีนะครับนิวรอนลิงก์เองเนี่ยก้าวขึ้นเป็นผู้บุกเบิกในความทะเยอทะยานที่สูงมากๆนะครับโดยผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายชิปคอมพิวเตอร์เข้าสู่สมองเป็นรายแรกของพวกเขาเนี่ยสามารถเล่นหมากรุกออนไลน์แล้วก็แสดงให้เห็นถึงการควบคุมคอมพิวเตอร์ได้อย่างน่าทึ่งนะครับโดยใช้ความคิดของตัวเขาเองหลังจากนี้ไปอีลอนมัสก์ผู้ก่อตั้งนิวรอนลิงก์เองเนี่ยตั้งเป้าที่จะทำให้คนตาบอดมองเห็นได้นะครับรายไซเองเนี่ยถือว่าเป็นสัญลักษณ์ไม่เพียงแค่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพียงเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังเป็นการปฏิวัติวงการที่ช่วยเพิ่มศักยภาพของการรับรู้ของมนุษย์อีกด้วยนะครับแต่หลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่ามันจะทำงานได้จริงอย่างที่อีลอนมัสก์คุยโวไว้หรือไม่นะครับเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม
You are listening to Geek Forever podcastOpen your world with technology. This is Geek Daily.
สวัสดีครับผมดนทราดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Daily นะครับรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับใน EP นี้เป็นข่าวใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับที่อีลอนมัสก์ได้มาเปิดเผยความก้าวหน้าครั้งใหม่นะครับโดยเฉพาะบริษัทของเขาอย่าง Neuralink เองนะครับผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายชิปเข้าสู่สมองเป็นรายแรกเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีความก้าวหน้าครั้งใหญ่นะครับเขาสามารถเล่นหมากรุกออนไลน์แล้วก็ควบคุมคอมพิวเตอร์ได้อย่างน่าทึ่งนะครับแถมยังสามารถเล่นเกมอย่าง Civilization ได้อีกด้วยนะครับโดยใช้เพียงแค่ความคิดของเขานะครับเป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อนะครับมันเหมือนกับเราเห็นในนวนิยายวิทยาศาสตร์อะไรอย่างนั้นเลยนะครับตอนนี้เรียกได้ว่าโลกของนิยายไซไฟกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องของการแพทย์เองเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญนะครับเอาจริงๆเรื่องนี้มันน่าสนใจมากๆนะครับถ้ามันมีข้อมูลที่เปิดเผยมามากกว่านี้นะครับเพราะว่าต้องเข้าใจอย่างนึงนะครับว่าอีลอนมัสก์เองเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ใช้การ PR ได้แบบยอดมากๆนะครับโดยเฉพาะผ่านเครือข่ายแพลตฟอร์มของตัวเขาเองนะครับดังตัว X หรือว่า Twitter นั่นเองนะครับเขาใช้เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยเป็นประโยชน์ให้กับธุรกิจหลายๆอย่างของเขานะครับประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็บอกอะไรหลายๆอย่างนะครับเขาเล่นกับแพลตฟอร์มพวกนี้แล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับตนเองได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับอย่างตอนคริปโตบูมๆเองเนี่ยเขาก็อาศัยแพลตฟอร์มอย่าง Twitter นะครับปั่นกระแสกันจนสร้างผลประโยชน์ให้กับตนเองนะครับอีลอนมัสก์เองเนี่ยเป็นคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้นะครับและการเลือกปล่อยข้อมูลล่าสุดอย่างบรายไซต์เองที่เปิดเผยออกมานะครับกลายเป็นกระแสข่าวฮือฮาในช่วงวัน2วันที่ผ่านมานะครับเขาก็มีการเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์ม X เช่นเดียวกันนะครับมันมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับว่าตอนนี้อีลอนมัสก์เนี่ยกำลังมองไปในอนาคตนะครับว่าจะช่วยให้คนตาบอดเนี่ยสามารถมองเห็นได้เหมือนคนปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับมันเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญมากๆนะครับในเรื่องของการรับรู้ประสาทสัมผัสต่างๆที่เราเข้าใจมาในอดีตนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงนะครับมีการฝังชิปเข้าไปในสมองของมนุษย์นะครับแล้วก็มีการทำการทดสอบแล้วกับผู้ป่วยรายแรกของเขาแต่ว่าข้อมูลมันก็ถูกเปิดเผยออกมาจากทางฝั่งเดียวนะครับก็ต้องเข้าใจนะครับว่ามันอาจจะเป็นการ PR หรือว่าไม่ได้รับการตรวจสอบจากนักวิจัยที่มีอยู่ทั่วโลกนะครับที่กำลังเพ่งเล็งนวัตกรรมใหม่ๆเหล่านี้ที่เกิดจากโดยเฉพาะบริษัทของอีลอนมัสก์เองในรายงานของนิตยสาร Fortune ในช่วงปี2022นะครับเรียกว่าบริษัท Neuralink ของอีลอนมัสก์เนี่ยค่อนข้างไม่เปิดเผยผลงานวิจัยของตนนะครับมันเป็นปัญหามาโดยตลอดนะครับแต่เมื่อพวกเขาสามารถปลูกถ่ายอุปกรณ์เข้าสู่สมองของมนุษย์ได้สำเร็จจริงๆเนี่ยสถานการณ์เหล่านี้เนี่ยมันก็เริ่มน่ากลัวมากขึ้นนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าแม้มันจะเป็นการ PR ที่มันกลายเป็นข่าวไปทั่วโลกอยู่แล้วนะครับอีลอนมัสก์ทวีตอะไรเองหรือว่าให้ข่าวอะไรออกมาเนี่ยมันก็มีการไปเขียนต่อไปเขียนบทความสร้างบทความทำคลิป YouTube ต่อกระจายออกไปทั่วทุกมุมโลกนะครับซึ่งถ้ามองในเทคโนโลยีของ Neuralink เองข้อมูลจาก Fortune เองเนี่ยก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของการปฏิวัติวงการแต่อย่างใดนะครับเพราะบริษัทคู่แข่งของพวกเขาอย่าง BlackRock Neurotech นะครับซึ่งเป็นบริษัทคล้ายๆกันนะครับเทคโนโลยี BCI Brain Computer Interface ก็มีการสร้างอุปกรณ์คล้ายๆแบบนี้มาแล้วนะครับเรียกว่า Move Again นะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการ Approve จาก FDA ของสหรัฐตั้งแต่ปี2021นะครับโ ดยผู้ป่วยที่พิการก็สามารถใช้อุปกรณ์ชิ้นดังกล่าวนี้นะครับสร้างงานศิลปะได้เช่นกันนะครับแสดงว่ามันมีเทคโนโลยีเหล่านี้เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับหรือบริษัทอีกรายนะครับที่มีชื่อว่าซิงครอนนะครับก็เป็นคู่แข่งของนิวรัลลิงก์เช่นเดียวกันนะครับพวกเขาสามารถสร้างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสมองของมนุษย์ทำงานผ่านทางเส้นเลือดนะครับไม่ได้มีการปลูกถ่ายผ่าตัดเข้าสู่สมองโดยตรงนะครับแต่ก็มีความสามารถในการควบคุมสมาร์ทโฟนได้แล้วเช่นเดียวกันนะครับและมันก็มีผู้ที่ออกมาวิจารณ์นะครับในเรื่องการปกปิดงานวิจัยของ Neuralink นะครับแนนซี่แจ็คเกอร์นะครับนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันและแอนดรูว์โคที่เป็นหมอด้านประสาทวิทยานะครับก็ได้ออกมาวิจารณ์ Neuralink โดยตรงนะครับว่าการทำงานวิจัยที่ขาดความโปร่งใสนะครับมันอาจจะเป็นการกระทำที่เสียผลประโยชน์ต่อนักวิจัยอื่นๆในสาขานี้นะครับเพราะว่าทางนิวรัลลิงก์เองเนี่ยปิดกั้นข้อมูลที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อผลงานของพวกเขานะครับโดยไม่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเลยแม้แต่น้อยนะครับและยังมีนักวิทยาศาสตร์สองคนนะครับอาร์เธอร์เคปเลอร์และโจนาธานโมริโน่นะครับจากศูนย์เฮสติงก็ได้พูดประเด็นสำคัญมากๆนะครับเกี่ยวกับนิวรัลลิงก์ก็คือเรื่องของการที่ทางอีโลนมัสก์เองเนี่ยออกมาประกาศความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ผ่านการโพสต์ในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหรือแถลงออกมาเป็นข่าวอย่างเดียวนะครับซึ่งแม้จะทำกันบ่อยขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นการพรูฟแบบวิทยาศาสตร์นะครับเพราะว่ามันมีแหล่งข้อมูลเพียงแค่หนึ่งเดียวเกี่ยวกับการทดลองกับมนุษย์และมันมีเรื่องของผลประโยชน์ทางการเงินที่มหาศาลจากผลลัพธ์เหล่านี้นะครับมันเป็นเรื่องของจริยธรรมขั้นพื้นฐานที่นิวรัลลิงก์เองเนี่ยยังไม่สามารถปฏิบัติได้เลยด้วยซ้ำนะครับสำหรับข้อมูลที่เปิดเผยล่าสุดโดยอีลอนมัสก์นะครับมีการถ่ายทอดสดอัปเดตผู้ป่วยที่ทำการฝังชิปเข้าไปในสมองเป็นรายแรกเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับเป็นชายอัมพาตครึ่งซีกที่สามารถเล่นวิดีโอเกมแล้วก็หมากรุกออนไลน์ผ่านทางความคิดของเขาได้นะครับคนไข้รายแรกคนนั้นมีชื่อว่าโนแลนอาบาร์นะครับสามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์ของเขาเนี่ยเล่นหมากรุกแล้วก็เล่นเกม Civilization 6ได้นะครับอาบาร์วัย29ปีเนี่ยได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลังนะครับจากอุบัติเหตุการดำน้ำนะครับเมื่อ8ปีที่แล้วนะครับและโพสต์ใน X เองเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับอีลอนมัสก์เองเนี่ยก็ยังบอกเป็นในนะครับว่าอุปกรณ์ตัวใหม่เนี่ยอาจจะมีความสามารถในการฟื้นฟูการมองเห็นหรือ blind sight ซึ่งจะสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ถัดไปนะครับเรียกได้ว่ามันเป็นความหวังใหม่ของมนุษย์เลยก็ว่าได้นะครับหากทำสำเร็จได้จริงๆแต่ก็อย่างที่กล่าวปลายข้างต้นนะครับว่าฟีดแบ็กจากเทคโนโลยีของ Neuralink เองเนี่ยมันก็มีหลากหลายมากๆนะครับบางคนก็ไม่เชื่อว่ามันเป็นไปได้นะครับหรือว่าบางคนก็บอกว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วนะครับอีลอนมัสก์ไม่ได้ทำสิ่งอะไรใหม่แต่อย่างใดนะครับแค่อาศัยการ PR โปรโมทแล้วก็ทำให้มันดูเวอร์ไปด้วยซ้ำนะครับในบางเรื่องส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ชอบไปหาข้อมูลในเว็บไซต์ถามตอบชื่อดังอย่างควอร่านะครับที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ได้รับการยืนยันหรือว่าผู้ที่มีความรู้ในแขนงนั้นๆมาตอบแล้วก็ให้ข้อมูลที่น่าสนใจหลายๆอย่างนะครับมันมีคำตอบหนึ่งนะครับจากโจเซฟไรเนมันนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์คนหนึ่งก็ได้ตอบไว้ในอย่างน่าสนใจนะครับว่าสมองของมนุษย์เองเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีความซับซ้อนนะครับการใช้ประโยชน์จากเรื่องของประสาทสัมผัสรับความรู้สึกหรือเส้นประสาทที่มีอยู่เพื่อฟื้นฟูการทำงานของสิ่งที่มันขาดหายไปเนี่ยในเรื่องเล็กๆบางอย่างเนี่ยมันอาจจะสามารถทำได้จริงนะครับแต่ว่าสิ่งที่อีลอนมัสก์พูดถึงมากมายนะครับหลายๆอย่างเช่นการสตรีมข้อมูลเข้าสู่สมองการขยายความจุของหน่วยความจำของสมองของเรานะครับเหมือนกับเราเพิ่มอัปเกรดแรมหรือว่าการรักษาโรคทางจิตเนี่ยมันยังห่างไกลจากความเป็นจริงอยู่นะครับมันต้องมีการบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับการประมวลผลหลักภายในสมองให้มีความราบรื่นนะครับแล้วก็โฟกัสไปที่เรื่องของ Neuralink เองนะครับว่าพยายามที่จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการสร้างอุปกรณ์ขนาดเล็กเหล่านี้นะครับแล้วก็ให้มีความน่าเชื่อถือติดตั้งได้ง่ายนะครับและยังมองไปในเรื่องของเชิงพาณิชย์มากกว่านะครับซึ่งสิ่งที่อีลอนมัสก์ทำเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรที่ล้ำหน้าไปกว่าสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะครับแต่อีลอนมัสก์เนี่ยต้องการสร้างมันเป็นโปรดักต์หรือผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำกำไรได้ในอนาคตนั่นเองหรืออีกข้อมูลหนึ่งนะครับที่พูดถึงเรื่องราวของโปรเจกต์อนาคตของอีลอนมัสก์เองอย่าง Blind Sight ที่จะฟื้นฟูการมองเห็นจากคนตาบอดนะครับก็มีความคิดเห็นที่น่าสนใจนะครับเรื่องของการฟื้นฟูการมองเห็นให้กับคนตาบอดแต่กำเนิดเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่าสมองของพวกเขาเองเนี่ยไม่ได้พัฒนาไปพร้อมกับการมองเห็น มันก็จะไม่สามารถรับรู้ถึงการมองเห็นโดยฉับพลันได้นะครับผู้คนที่ได้รับการปลูกถ่ายอุปกรณ์เหล่านี้เข้าไปเนี่ยสุดท้ายก็ยังคงมีชีวิตอยู่เหมือนคนตาบอดนะครับเพราะว่าการมองเห็นที่พวกเขาเห็นเนี่ยเป็นสิ่งหลอกล่อและอาจจะเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ซะมากกว่านะครับโอ้โหเป็นคำวิจารณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวนะครับและเท่าที่ลองอ่านดูข้อมูลส่วนใหญ่นะครับก็จะพบว่างานวิจัยที่อีลอนมัสก์เปิดเผยออกมาเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องใหม่แต่อย่างใดนะครับมีบริษัทที่ทำเทคโนโลยีเหล่านี้เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก่อนที่ Neuralink เนี่ยจะทำสำเร็จซะด้วยซ้ำนะครับแต่พวกเขาไม่ได้ PR เก่งเหมือนทางฝั่งอีลอนมัสก์มากกว่านะครับแต่สุดท้ายแล้วถ้าใครอ่านประวัติของอีลอนมัสก์ก็จะรับรู้และเข้าใจนะครับถึงวิสัยทัศน์ของเขาเองว่าต้องการแก้ปัญหาใหญ่ๆให้กับโลกนี้แทบจะทั้งสิ้นนะครับทั้งเรื่องของพลังงานสะอาดทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับและนิวโรลิงก์เองเนี่ยก็เป็นเรื่องของทางการแพทย์นะครับเขาก็หวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยจะทำให้กลุ่มผู้ป่วยที่อาจจะไม่ได้รับการรักษานะครับบางครั้งเนี่ยพวกเขาอาจจะหมดหวังไปแล้วเนี่ยกลับมามีความหวังครั้งใหม่ขึ้นมาได้นะครับในหลายๆโรคโดยเฉพาะโรคที่มีปัญหากับการใช้ชีวิตประจำวันไม่สามารถดำเนินชีวิตประจำวันหรือว่ากลับมาทำงานได้ตามปกติอีกครั้งนะครับซึ่งเราทุกคนก็หวังว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นแล้วก็สำเร็จได้จริงๆแล้วก็ออกมาให้ผู้คนทั่วไปสามารถใช้ได้จริงนะครับซึ่งเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่าโดยเฉพาะเรื่องของ Blind Sight เองที่ช่วยให้คนตาบอดกลับมามองเห็นได้อีกครั้งเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับถ้าอีลอนมัสก์ทำได้สำเร็จจริงเนี่ยก็ถือว่าเป็นการปฏิวัติวงการวิทยาศาสตร์ครั้งหนึ่งรวมถึงเรื่องของธุรกิจที่จะมีมูลค่ามหาศาลในอนาคตและทำให้อีลอนมัสก์เองเนี่ยกลับมายืนในแถวหน้าของมหาเศรษฐีโลกเหมือนที่เขาเคยทำได้มาแล้วนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของ Neuralink ใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม Blogdit ในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE ที่ @thradon @thradsol สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ